jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Aš patėleis man vyrėti, rūdų į tavo plėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girnų akmenio vieš patėleis man vyrėti, rūdų į tavo plėti.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Nuoširdžiausiai sveikiname jūs, klausantys šios pirmos šiais viešpaties metais laidos šeimoms. Ir man labai malonu šiandien pristatyti mūsų nuolatinį laidų dalyvį kunigą Juozą.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Mėly Marijos radio klausytojai, šių metų laidų ciklas bus skirtas šeimos metams. Taigi, pirmiausiai, visai sąmoningai pasveikinau klausytojus su viešpaties metais. Ko gero, toks sveikinimas ir priderėtų žmonėms, kurie save ir laiko krikščionėmis ir Romos katalikais. Todėl, kad ne arklio, ne avino, ne ožio, ne drakono, ne gyvatės, ne keulės ir dar kokie nors metai, bet iš tiesų mes turėtume džiaugtis viešpaties metais, kurie vieni aišku jau praėjo, tikiuosi, labai baisingai ir sėkmingai, ir atėjo nauji. Ir jo lab maloniau sveikintis būtent šeimos metais ir dėkojame ir visų krikščionių bažnyčių ir Lietuvos vyskupų konferencijos ir visų Lietuvos vyskupų iniciatyvą šios metus pašvesti šeimos metams ir todėl manome, kad mes savo laidomis taip pat prisidėsime prie šitų metų šventimo, pažymėjimo, nes tie šeimos metai yra ne šiaip savo paskelbti, bet tam, kad mes vis labiau mąstytume apie šeimą, galvotume, ką galime padėti, analizuotume įvairias problemas ir būtent ne bet kokiu požiūriu, bet būtent krikščionišku požiūriu ir atkreiptume dėmesį, kaip mes bažnyčios žmonės ir visuomenės nariai galėtume įsijungti į šeimos problemų sprendimą, būtent šeimos stiprinimą. Taigi, labai graži iniciatyva ir mano galva labai reikšminga, kad šeimos metai prasidėjo nuo vykstančios nuolatinės švenčiausios sakramento adoracijos. Taigi, pagal tai, kad vyksta ir organizuojama, tai aš suprantu, kad tai yra labai svarbus dalykas, labai reikšmingas dalykas, bet aš taip pat pastebiu, kad kai kurie žmonės iš tiesų nelabai supranta, kas tai yra. Ir ką ten daryti per tą adoraciją, ir ką ten veikti, ir ką tas reiškia adoruoti švenčiausią sakramentą. Tai kunigė Juozai, prašom nesišypsoti, nes jums atrodo, man atrodo, kad jums gali atrodyti tokie labai elementarūs ir kvailoki mano klausimai. Bet turint omenyje, kad mūsų religinis išprusimas ir subrandimas nėra labai reiškia, jeigu visuomenės imtimas tu didelis, tai aš labai norėčiau jūsų paprašyti tokio galbūt išsamesnio, bet taip pat ir labai paprasto ir visiems Marijos radio klausytojams suprantamo paaiškinimo, kas tai yra švenčiausio sakramento adoracija, ką mes ten turėtume daryti, kodėl jinai yra tokia svarbi. Tai dabar žodis jums, prašom.
Ačiū. Aš ir sveikinu visus Marijos radio klausytojus, taip pat rėmėjus, kurie klauso visas laidas ar mūsų šeimos skirtas laidas, kad viešpats laimintų šiuos metus ypač šeimas, atkreipkime dėmesį į šeimas, nes visi esam susiję su šeimomis vienaip ar kitaip. Taip, gerbiama Nijolė, iš tiesų adoracija ir iš vis mūsų įsilavinimas, gal šiek tiek žmonės primiršė arba neturėjo galimybę, bet vyresnio amžiaus žmonės su vietmečiu turėti literatūros, taip pat skirti laiko, kunigai, taip pat katechetų kaip tokių praktiškai nebuvo, kaip sakykime, visuomenės sluoksnių, kurie dirbtų prie parapijų ir vestų katechezės, aiškintų tam tikrą tikėjimo tiesų aiškinimą ir liturginį praktikavimą. Tai labai trumpai ir savoka, ir istorinis kontekstas ir prasmė. Tai savoka iš lotynų kalbos adoro, garbinti, šlovinti, nuo tokia jau gilesnė meditacinė prasmė ir sudievinti. Sudievinti ta prasme, kad mes ten garbiname nedaiktą, nemagiškai, va prieš tai kalbėjo kunigas Arnoldas, kaip tik lieti sakramentalijas, kur jos yra turi kitokią truputį vertę ir prasmę. Tai pat žodis pati savoka. Iš tiesų, netgi nežinodami, katalikai atėjo bažnyčią, Ir netiesiogiai, kai būna paskelbtos adoracijos, šiek tiek paaiškinsiu jų prasme trumpai, jų formas adoracijų, tai adoruoja. Tai visų pirma, Eucharistijos šventųjų mišių šventimo. Ir mėly Marijos radio klausytojai, aš kodėl iš praeities atėję, čia iš viduramžių tokios scholastikos, pavyzdžiui, kai kunigas iškelia ostiją per pakilėjimą arba konsekraciją, arba vyno taurę, yra būdų pavidalus jau pavirtusius po Kristaus žodžių bendrų maldų kūnų ir krauju, visi turime kelti akis į šiuos pavidalus. Va būtent vyksta adoracija. Dėkoti viešpačiu, kad jis, nes po pakilėjimo kunigas sako, štai tikėjimo paslaptis čia, po šitais pavidalais yra pats Dievas. Toks didžiulis, toks begalinis, toks niekada nesukurtas, iš niekur neatsiradęs, bet visada egzistavęs, tampa tokiais menkais, menkystiškais pavidalais.
O čia be tikėjimų, žinoma, neapsieisi.
Taip, aš truputį tokį kontekstą duodu ir tokią teologinę ir dvasinę įžvalgą. Tai turime žiūrėti, dėkoti Kristui, Tėvui, šventai dvasiai, per kurią šitie pavidalai virsta pačiu Dievu. Tai yra mes garbinam dievišką asmenį. Tai rodo būtent adoraciją, jau čia bažnyčia atranda. Ir iš tiesų, pats švenčiausias sakramentas, dar graikiškai vadinamas ir Eucharistija, ir patys pavidalai, ir pats sakramentas mišių, iš tikro Naujajam Testamente atrandama, ypač apaštalų Pauliaus ir Jono raštuose, kad tai yra valgis ir gėrimas. Nes Kristus, po to apaštalai ir kunigai, daugiau negu 2000 metų kartoja, ką sakė Kristus. Imkite, valgykite, imkite, gerkite. Šitie Eucharistijos pavidalai turi teikti mums vadinamą dvasinį sielai, širdžiai, gyvenimui maistą. O garsiojoje kankinio Justino apologijoje arba tikėjimo tiesų aiškinime ir gynime yra prašytas pirmųjų krikščionių Eucharistijos šventimas. Ir būtent nuo to, kad ligoniai, seneliai, kariuomenės, kariai, pirmais krikščionybės amžiais vergai negalėdavo atvykti viešpaties dieną sekmanio Eucharistijos šventimą namuose, pirmus maždaug 4 amžius, nes nebuvo bažnyčių, jiem būdavo atidedama. Specialius būdavo dėžutės ir yra vienas iš daugelio liudijimų išlikęs. Tai, pavyzdžiui, šventas Tarcizijus buvo jaunas vaikinas, jis dabar yra paskirtas bažnyčios ministrantų, patarnautojų globėjų, kas nežinote, nešė švenčiausia kažkam iš krikščionių, kurie negalėjo būti eucharistiniam susibūrime, jį užpuolė pagonis ir jis glausdamas tą dėžutę prie savęs ir jį visaip norėjo iš ko neveikti, atimti tą dėžutę, išniekinti švenčiausią, nes žinojo, kad kažką krikščionis nešioja po Eucharistijos šventimo, jis netidavė ir tai buvo nužudytas, jis kankinys yra, nes jį visaip talžė, spardė ir panašiai. Yra užrašytas popiežiaus Damazo liudijimas, tai 4 amžiaus liudijimas. Tai ta dėžutė vadinosi diekonai jau paskui nunešdavo pastoforiją, tai ypatinga vieta, kurią galime laikyti mūsų tabernakulio pirmtakė. Pats žodis tabernakulis yra kilęs iš Senojo Testamento, tai vadinasi sandoros palapinė, kur buvo Mozės 10 dievų įsakymų ant lentelių ir saugoma irgi tuomet hebrajam kaip švenčiausias sakramentas. Tai tabernakulis yra palapinė, dievo buvimo vieta, egzistavimo po tam tikrais pavidalais, simboliais, ženklais. O viduramžiais įsivystė labai stipriai tarp kitko šitą adoraciją, pradedant jau nuo 15-16 amžiaus, ypač Milano arkivyskupas, šventasis Robertas Belarminas, Milane jau įsteigė Eucharistijos garbinimą, adoraciją, pradedami statyti tabernakulį, tos tarsi dievo buvimo palapinės simboliką ant altorių. 18 amžiuje tarsi dar vienas įvyksta adoracijos vystymus etapas, steigėsi net eucharistinės kongregacijos, būrėsi kongresai, susivienijimai naktinėms net adoracijoms. Ir tokių adoracijų pagrindinė mintis būtų tarsi paguosti viešpatį, tuo metu toks kontekstas buvo paguosti viešpatį, slybinti tabernakulyje, aplankyti tabernakulio kalinį, permaldauti už įžeidimus, kurios patiria išganytos dėl tokio savo buvimo.
Kaip viduramžiais ir apie tai, ką jūs dabar sako, tai buvo švenčiausias sakramentas paliekamas tabernakulyje, bet jis nebuvo išstatomas kaip dabar viešam garbinimui.
Paskui buvo atsirado ir vadinamos monstrancijos, lotyniškos kilmių žodis monstrari rodyti, tai yra viešinti. atsirado garsiosios ir eucharistinės procesijos, ir devintinių procesijos, taip pat didžiosios po miestus, po laukus laiminti ir kita mintis rodyti, kad Viešpats yra žemės viso ko derliaus palaiminimo valdovas. Čia labai irgi yra didžiulė prasmė. O su procesijom nešamos vėliavos yra kaip šventųjų dalyvavimas su mumis vadinamam dangiškame pokylyje. O po antrojo Vatikano susirinkimo reformos 1967 metais išleidžiamas instrukcija, kad pirminis tikslas šventųjų pavidalo laikymo bažnyčioje po mišių, kai lieka komunikantai, ta eucharistinė duona, Kristaus kūnas, pirminis tikslas yra ir pradinis viatiko teikimas nešimams ligoniams arba tie, kurie dėl sveikatos priežasčių senatvės judėjimo problemų negali atvykti. Tai nebūtinai ligonio patepimas, tik tai švenčiausio sakramento nešimas. Ir tik antrinis tikslas yra komunijos dalyjimas nemišiose ir tais pavidulais prisidengusių Viešpaties Jėzaus Kristaus garbinimas. Tai toks būtų Vatikano instrukcijos dokumentas. Ir taip pat Eucharistijos adoracija yra šventimo bei komunijos pratesimas ir nuoroda į šventimą bei komuniją. Adoracija yra malda, meditacija, stabtelėjimas, tai kvietimas leistis pagaunamam bei ugdomam to, kas buvo švenčiama ir ruošiantis vėl iš naujo švęsti. Pirminė adoracija, net nežinodami gal katalikai dalis, jau adoruoja mišiose, kai kunigas, Kristaus atstovas, pateptasis, Kristaus vardu iškelia ostiją ir vyno taurę jau žvelgiam. Taip pat būna prieš mišes dabar, yra tarsi populiarios ir iš anksčiau buvo praktikuojamos valandą prieš adoraciją, paskui mišių šventimas. Galima atvykti, tai labai prasminga atvykti su šeima, reikia pabandyti su mažamečiais vaikais ar paaugliais, pradėti nuo 10-15 minučių, yra įstatomas jau monstrancijai, tai kaip saulė, nes Kristus yra kylanti saulė, apšventinti pasaulį, žmogaus širdį, žmogaus problemas, parodinti net mūsų visus nešvarumus. Tai yra buvimas tyloje, ir kai sakė Bruno Ferrero vienam pasakojimui, kai ateidavo misijų krašte į pastatytą šiltų kraštų tokį iš bambukų palapinę, vienas senelis ir sėdėdavo valandų valandas, bet sako, kunigas aš vis stebėdavau, tai jau lūpos nekrutėdavo. Ir jis po kiek laiko aš išdrįsau paklaus, sako misionierius kunigas, ką jūs čia darote? Sako, nieko, aš žiūriu į Kristų, o jis į mane. Tai nebūtina iš tikro būtinai kalbėti maldas, būtinai gėduoti gismės yra su tarpais, nes tai yra ir kartu buvo minima meditacija, įsigilinimas. Ką reiškia Kristaus lipinys, ką duoda man asmeniškai, o šeimoje iš tiesų tas ramybės prašymas. O kai sakau, pabandy 10-15 minučių. Taip pat prieš mišes tiesiog, kai nebūtinai specialiai įstatytas švenčiausias sakramentas, atvyk 10-15 minučių pasimelst. Vaikus pamokint labai prasminga, pabūti tyloje, tarp kitų vaikai mėgsta būti tyloje, pastebėti ir psichologų, ir sociologų. Žmogus iš vis turi pabūti vienumoje kažkada. Yra 40 valandų adoracija, tai būdavo per 3 dienas, 2 dienas po 13 ir 1 diena po 14 valandų. Tai yra tas 40 simbolinis biblinis skaičius. Kristus irgi savotiškai ruošiasi, tarsi meditavo, stiprinosi tą dvasinę prasme 40 dienų dykumoj. Žydų tauta 40 dienų ėjo, rūpinosi, tai yra ruošiasi irgi būti Dievo išrinktąją paženklintą, o bažnyčia būtent atstovauja tą vadinamą naują Izraelį per 12 apaštalų, o Izraelis 12 giminių. O popiežius Pranciškus ragina krikščionis atrasti tikrąją pačios bažnyčios šventovę sakralią erdvę, nepamiršk, kad adoracijos dažniausiai turėtų būti bažnyčioj, koplyčioj, arba specialiai duoto vyskupo leidimo kažkokioj patalpoj sakralioj ir Dievo adoravimo joje prasme. Ir šventovė tai vieta primena popiežius Pranciškus, kurie bendruomenė susirenka melstis, šlovinti Viešpatį, dėkoti jam, bet visų pirma adoruoti, pripažinti, Kristus yra mano Viešpats ir tai yra centras labai svarbus gyvenime. O kalbant apie šeimą, tai aplink šeimą būrės.
Žinoma, tas tikėjimas, kad gyvas Kristus yra duonos pavidalė, kurį garbinam. Bet ar galima adoruoti tik tai tada, kada jau viešam garbinimui išstatyta monstrancijoje, Ar yra dar ir kitokios adoracijos formos? Jūs sakėte, šventose mišiose
prieš mišes.
Prieš mišes, per pakilėjimą, kada mes matome.
Net žmonės nežino, sako.
Bet kai ateini kur nors, kur yra švenčiausias sakramentas, bet jis nėra išstatytas, bet yra tabernakulyje. Ar čia irgi, jeigu mes būname, tai irgi adoracija?
Taip, net žmonės patys vėl nežino, nu, nebūtinai apibrėž savokom ribom, bet patys adoruoja žmonės, ateina anksčiau netgi ir pusvalandį, kai jeigu šiek tiek šiltesnė bažnyčia žiemą, ne vasarą, pasimeldžia rožinę, taip pat tiesiog pasiima maldyną arba tiesiog sėdi, matai, kaip žmogus ir pravirksta, nes matyt, viduje kažkas sukyla, nes tyloje adoracija, kaip sako mistikai, pats bažnyčios mokymas, tyloje žmogus pamato save tikrą, tą dvasinę moralinę prasme nuogą, iš tikrųjų sužeista. Ir netgi, kai kartais gerai pamatome, kai saulė apšviečia mūsų namo kampus arba prieš šventes tvarkomis ir norim pertvarkyti ar baldą kokį pastumėm didesnį, kuris stovėjo metų metus, tai pamatom visus tokius mums nešvarumus, prie kurių mes buvom apsipratę. Ir ten reikia gerai patrinti ir sukyla mūsų vidus. Žmogus pravirksta ir įsivalo. Tai adoracijos metu to jausmai, emocijos gerąją prasme labai valo vidų, mūsų sąmonė.
Jeigu aš nelabai suprantu, kas tai yra, aš nelabai dar galiu savo tikėjimą, na, taip kažkaip nesijaučiu subrendęs, ką man daryti pirmiausiai?
Visų pirma, paprastas dalykas, atėjus į bažnyčią, kai sakom, natūraliai, jeigu ateinam pa žmogui svečius kaip pas asmenis, aš pabrėžiu žodį asmenis, mes pasisveikinam vienai par kitaip, ar ne, jeigu katalikai gali katalikiškai, pasauliečiai, pasaulietiškai, taip ir atėjai bažnyčia nuo pirmos komunijos katechezių pamokėlių vadinamo. Ateinam, atsiklaupiam katalikas ir pagarbinam, sukalbam tą, garbinkim švenčiausiai sakramentą, ar ne? Valdelė, o jeigu nežinom, ką daryti anksčiau, tiesiog mum irgi sakydavo ir dabar antro Vatikano Eucharistijos liturgijoje viena kita naujovė žmonės pastebėja po švento rašto skaitinių, po homilijos, po ypač komunijos irgi vyksta adoracija. Pokalbis su asmeniu, su Kristumi. Mes adoruojame jį, garbinam, šlovinam, kad jis leidžiasi būti priimamas. Va kur esmė. Sako žmonės, ką daryt, kai iškeliam kunigai per konsekraciją duoną ir vyną. Dėkokit. Anksčiau maldas kalbėdavo, yra tos tradicinės, bet bažnyčia jų nėra įteisinus, ta prasme, nebūtina tą daryti. Tai tik forma. Dėkoti Dievui, kaip Tomas, mano viešpats ir mano Dievas, šventų rašto žodžiai, nieko geriau nesugalvos, arba sieloje džiūgauti, kaip Marija nešė po širdimi Kristų, pas Elzbietą į pasaulį, tą garsų į magnifikaciją kūrė. Dėkoti, kad galiu matyti, galėsiu priimti komunijos metu toj dalyje ir galėsiu nešti, įsivaizduoju, kūrinys neša kūrėją, Dievą. Nusakau, čia tokia mistika, kad taip sudrebina, kad net šiurpuliai pereina.
Gerai. Tai o dabar ar reikalingas koks nors nu, specialus pasirengimas, norint adoruoti švenčiausiai sakramentą? Pavyzdžiui, nu, žmonės gyvenimas yra, kaip dabar ypatingai popiežius Pranciškus pabrėžė, ar ne, kad bažnyčia turi rūpinti žmonėm, jinai turi būti ir slaugytoje, ir gydytoje, ir visa kita. Ir visokių skausmingų bėdų, kartais ir su santuoka nenusisekus, ir kas nors. Tai ar gali žmogus, va tokioj būsenoj, jis negali priimti švenčiausio sakramento, ir jis gali adoruoti?
Pilnumoj ir laisvai, ir antrą kartą susituokia, ir daugiau, ir sužaloti žmonės tiesiog ateit, ir mano parapijos žmonės, kur tarnauja dabar, sako, dėl bažnyčios netrakintos, ir šalia kiti kunigai buvo, sako, anksčiau žmonės požiūrį kitokį turėjo ir Dievo namai, pat šventorius jau buvo šventas ir pašventytas, kad ten su kepurė jau vyras neperės, ten nenumės šiukšlytės, dviračiais nevažinės, niekas pravesta dviratį, jeigu reikia praeiti pro šventorių. Tai bažnyčios, nu kaip, nėra saugios. Šiuo atveju reikia žmogaus. Kita vertus yra galimybės bent grotas uždėti ir tam priengyje bažnyčios gali yra ir klauptukai, ir atsisėsti kam, bet kuriuo paros metu, kai sakome, nu kur žmogui eiti. Tai svarbu yra. Gali žmogus pasiskirti savo intenciją. Kai sakau, vat įsivalyti ir pirmais mėnesio penktadieniais, bent kaip aš tik tai tokias irgi gairias duodu, Melskimės, kad būtų mums Dievas gailestingas už mūsų silpnumą, kurio mes nesuprantame ir padarome daug nuodėmių, ir kad patys būtume gailestingi, nebūtume Dievo vietoje. Jeigu Kristus sugebėjo, kai Dievas nepasmerk tam tikrais atvejais evangelijose nusidėlių, ir mes prašykime per adoraciją to, nes Jėzų širdies garbinimas, šlovinimas, meldimasis, tai to ir prašymas gailestingumo.
Aš suprantu, kad žmonės turėtų plūste plūsti miniom, kai yra garbinamas švenčiausias sakramentas ir kada jisai jau išstatytas labai aiškiu, visiems matomu būdu, ir jie turėtų kalbėti su Dievu ir prašyti ir sakyti ir klausyti, ir kaip čia yra, kad neplūsta.
Gerai, vienas teologas yra pasakęs, sako, jeigu žmonės, kaip sakėt, Nijolė, plūsta į bažnyčią, ypač į mišes, į adoraciją, tai reguliuoti reikėtų ne eismą, nevykti į muštinę šeimų ir išgertųjų vietą kriminalinius suvestinėse skaityti, bet reikėtų reguliuotojų prie bažnyčių.
Tai, žiūrėkite, viskas taip, aš supratau, tai yra iš tiesų, tai yra nuostabu. Ir žinot, mano tokia patirtis yra įdomi. Man teko būti užsienyje labai modernioj bažnyčiai. Bažnyčia moderni ta prasme, kad ten nėra švenčiausio sakramento, tabernakulį. Čia užsienis, čia ne Lietuva, ačiū Dievui, Lietuvai taip nėra. Ir žinot ką, aš nežinojau, kad ten nėra švenčiausio sakramento. Ir ta bažnyčia buvo tokia šalta, aš ten įėjau, kietus tu mano, kažko čia esminio labai trūksta. Ir paskui jau, kada mes kalbėjomės to kunigu, tai žinom, paaiškėjau, kad ten labai jau moderni, kaip pasakyti, labai kraštutinė atvejai. Tai aš kažkaip pastebėjau, kad jūs pasakėte, kad vaikai nurimsta. Reiškia, tas vaikų adoracija yra labai svarbi. Bet kita vertus, tėvams ir šeimos žmonėm turbūt labai reikia laiko, kad jie dar galėtų nurimti, nes jie ateina, aš įsivaizduoju, reiškia, jeigu tu ateini, pusę valandos turi, ar 40 minučių, ar valandą, tai per tą valandą jėtus, tu mano vaikas iš mokyklos parėjo, ar kelią rado, ar pietus pavalgė, ir po pamokas paruoši, ir kas nors jam nesigurai. Visą laiką yra tam tikras toksai lyg ir stresinis fonas. Ir ko gero, va čia, kaip jūs sakot, iš tiesų nurimti ir būti, kaip jūs tą pavyzdį davėte apie Bruno Ferrero prašytą, ko gero, tai yra va, pirmas žingsnis, kad aš nurimstu ir būnu čia ir dabar prie viešpaties, ar ne, pirmiausia nurimstu, o paskui jau tada pradedu sakyti, arba klausyti, arba kalbėti. Ir čia turbūt tinka ir savižodžiai su viešpačiu pasikalbėti.
Taip, ir ką jūs pasakėte, tai visų pirma, labai irgi gerai kažkas iš dabartinių teologų. Mes norim, kad Dievas išklausytų mūsų maldų, bet klausimas, ar mes Dievo kaip asmens klausome. O būtent toje tyloje, pačiu adoracijos metu, eucharistijos metu, arba tik tai prašau, tas, arba kai sakė, tai jeigu tėvai, ypač mamos viduje verda Dievę, tai kuo aš dabar pergyvenu, ką aš išgyvenu ir dėl vaiko, dėl mokslo, dėl mūsų šeimoje, dėl įtampos, kivirčių, priklausomybės gal, kurią turime, dar kažkas praeities neišgydytos, vat per adoraciją atiduodu, nes Dievui mes rūpime su savo gyvenimais, su savo istorijom, tokie kokie esame, neik nieko vaidint. Ir ateit pavu 10-15 minučių prieš mišes, kodėl bažnyčia ragina, kad ateitume nurime ir susidėliotume, tarsi virtualios kalbos ir terminais kalbant, perinstaliotume. Išvalytume mintis, peržiūrėtume, gal nėra tokia ta problema tarp mūsų vyro ir žmonos, santykiai tarp vaikų, pač paauglių, kai reikia išleisti, arba kuris kaip studentai, tu gal ir ekonominė, buitinė situacija sunkesnė. Tai viskas sudėt taip, kaip yra. Dievas perinstalius, peržiūrės, bet tiek, kiek atversim, nes Dievas negali veikti be mūsų laisvos valios, be to vat ateimu. Ir nebūtina kažką melsti, jis sako, kaip čia melstis, aš ateinu, ir žmonės matai, per Eucharistiją, kai nurimsto po homilijos trumpai, po komunijos pasėdėt, žmonėm tai patinka tarp kitko. Patinka ta tyla, sako, o, net nepagalvau, kad viduje tokie sielos dvasiniai išgyvenimai, kad reikia po komunijos nurimt. O ne, priėmėm, malda sukalbėta, skelbimus išgirdom, kunigas palaimino, dar jeigu ką palinkėjo, užgėdojo giesmė, visi trukt ir jau pro duris bėgam, kas savo. Ne, pagalvot, ką aš priėmiu ir koks mano gyvenimas. Vat. Nes mes atiduodam Dievui savo, kad ir, kai sakom, nešvarius skalbinius gyvenimą, savo praeitį, savo skausmus, bet jis palaimina, užgydo, įskalbiamus, tą moralinę perkeltinę prasme ir viską gražinau kitaip, dieviškai, palaimintai. Tai turi įvykti vadinami šventi mainai ir mišios vadinamo šventi mainai dar, pasikeitimas, bet aš turiu atiduoti kažką. Jis sako mistikas, aš negaliu duoti tai, ką Dievas man davė. Nei sielos, nei gyvenimo, nei kūno, aišku, turiu visą tai paukoti, padėkoti, bet tai, ką aš sukūrė savo, tai tik nuodėmingumą. Va kas mano yra. Silpnumas ir nuodėmingumas, tas žmogiškumas, ar ne? Tai va labai įdomus, gavau iš Dievo tą dieviškumą, dvasę, bet gavau ir tą, bet į savęs jau tą pasidarau. Bet tą ir savo galiu tik atiduoti, dar savo kūrybą,
bet
darbus.
Bet ir savo visą taip. Silpnumą, nes aš iš tiesų esu silpnas. Nėra viskas mano galioje, bet kažkaip žmogus labai nori tą Dievą nustumti nuo jo
taip,
vietos ir užimti tą Dievo vietą kažkaip.
Tai vat ir prieinam prie kito, tokios lenkščio būtų siminė apie tas santokos, kuri šį yra, ir antrą ir kartą ir daugiau. Ir tenka skaityti, dabar dar toliau medituoju, aš greit negaliu skaityti, ir tikroviškai, ir dvasiškai sudėta, ir nesiniai išleista vienos arkivyskupo Kristoferio Šiomborno knyga Džiaugsmas būti kunigu. Ir vienas skyrius skirtas klausimam atsakymam ir būtent ką pasako vienos arkivyskupas Šiombornas savo viskupijos kunigam ir tikintiesiam atsako, vienas kunigas klausia, kurie yra susituokę pirmą bažnytinę santoką, paskui išyra, sudaro civilinę antrą, trečią net ir daugiau ir tokių liudėjimų ir visokių gražių dalykų pasako.
Aš atsiprašau, kunigai Juozai, gal mes išklausykime yra žinutė, o paskui pratęsime, nes laida baigsis ir mes nebūsime pabendravę.
Žinome, klausom.
Prašome.
Ką reiškia švenčiausiojo sakramento bokšteliai ir viduryje pavaizduota akis?
Ačiū.
Ačiū. Bokšteliai tai visų pirma visada pati bažnyčios erdvė būna senusios monstrancijos, kur dedama ostija, Kristaus kūnas, būna susiję su bažnyčios stiliumi. Gotika, barokas. Ir būna, kad padovanota tų, reiškia, didikų arba rėmėjų, sponsorių. Akis, tai yra visą matantį Dievo akis. Kaip sakytume, rentgenas arba kitas aparatas, kuris melkia kiaurai. Mes nieko per adoraciją, jeigu kalbam adoracijos kontekste, nu Dievo nenuslėpsim. Niekur. Ne tik, kad bažnyčioje atėję, bet ir kasdienybėje. Tai akis simbolizuoja, kad Dievas yra visa regintis ir visa persmelkintis. Kaip sako psalmistas, viešpatė, tu žinai, kada sėdu keliuosi, kada kažką tai viską darau. Tai grįžtam prie Šiomborno vienos arkivyskupo knygos ir jisai pateikė savo viskupijos kunigams 5 punktų programą. Kaip dvasiškai, krikščioniškai, žmogiškai palydėti pakartotinai susituokusias poras. Pirmas dalykas. Jėzaus žvilgsnis į vargšus ir silpnuosius. Pirmosios skyrybų aukos yra vaikai, kur visi lobistai, spaudimo grupės, klausia arkivyskupas, ginančios įsiskyrusių vaikus, kur viešosios nuomonės balsas, kuris pasakytų, pirmosios aukos yra vaikai. Jie turi mamą ir tėtį ir staiga atsiranda dėdė, teta, tėčio draugė, mamos draugas. Kur gailestingumas vaikų atžvilgių, klausia arkivyskupas. Ar atgailavote, tie, kurie įsiskyrėte, ar atsiprašė Dievo ir savo vaikų užskriaudę, kurią padarėt. Didelę moralinę dvasinę skriaudą ir žalą. Dauguma vaikų sąmoningai ir nesvajoja, kad jų tėvų santoka būtų atkurta, net jeigu protu žino, kad tai neįvyks, nes ir paaugliai šitą supranta ir panašiai. Tai pažeidžiamiausia ir arkivyskupas pabrėžė, pirma priežastis tai vaikai. Reikia išpažint prieš jos nuodėmes, ypač kai jis suauga, kai arba apgyja ir pasakyt, atsiprašau, mėly vaikai, mes nesugebėjom pasirodo susirišti galutinai su savo tėčiu, tavo tėčiu ir mama. Antras dalykas gairė arkivyskupo, kokia padėtis tų, kurie liko už borto, neberanda naujo partnerio. Skirybos sukuria vienatvę, mūsų visuomenė perpildyta vienatvės tų, kas liko už borto, skirybų aukų. Kas apie tai kalba? Kiek vyrų, kurie dažniausiai prasigeria, nes negali mokėti alimentų, išlaikyti buto ir panašiai, bei tampa valkatomis. Kiek moterų lieka vienišos, nes jų partneris vyras jas paliko, pavyzdžiui, dėl jaunesnės moters. Ar buvo nors viena pastanga susitaikyti su vienišu likusiu partneriu, kaip su žmogum? Ką reiškia būti prileistam katalikų bažnyčios prie sakramento, jeigu lieka visa tai, kaip kančia be susitaikymo, be pastangų susitaikyti. Tai čia yra atsakymas, kad apriboja katalikų bažnyčiai interkart susituokusius. nepanaikinus bažnytinės santokos sakramento.
Atsitiko tas tikrai didelė tragedija žmogaus gyvenime, bet jeigu mes dabar kalbam apie adoraciją, kurią prasidėjo šeimos metai, tai jeigu tie žmonės ateitų prie švenčiausio ir jeigu jie su visom savo žaizdom atsivertų ir prašytų pagalbos, gal tikimybė, kad jie tą pagalbą rastų.
Tarp kitko ir prie atgailos sakramento išpažinties kiekvienas įsiskyręs vyras ar moteris ir sudaręs kitą santuoką civilinę po bažnytinės įsiskyrimo, bet nepanaikinimo, gali ateiti prie langelio, įsakyti savo kaltę sunkumus ir tai bus dvasinis palydėjimas, o kunigo palaiminimas, bet neišišimas. Ir tą gali padaryti visi įsiskyrę. Ir niekas neturi teisės piktintis iš katalikų, net žinodami, kad yra siaura aplinka. Nes jiems sunku nešti tai.
Taip, bet kunigijozai, gal mes čia turėsime gal atskirą temą dar.
Tik tai aš tokį užmetimą.
Bet dabar, jeigu kalbame šitame kontekste apie adoraciją ir apie jos svarbą, tai aš galvoju, na, mes vis tiek turėtume labai prašyti šeimas suvokti tą adoracijos prasmę ir iš tiesų dalyvauti toje adoracijoje ir ateiti su savo vaikais ir su vyrais, jeigu vyrai neina per prievartą netemti, bet tai kas ir močiutės, ir uošvienės, ir anytos, ir tatos, ir dėdės.
Nes yra nuostabus vaisiai, dvasiniai rezultatai, pavyzdžiui, popiežius skelbė, vyskupai skelbė, kunigai savo parapijose, klebonai skelbė. Ar kas pastebėjo iš tikinčiųjų, kad popiežius Pranciškus paskelbęs adoraciją ir pasninką šeštadienį vieną dėl Sirijos invazijos, kad nebūtų karo, kad jo ir neįvyko. Obama persigalvojo ir niekas net iš jo sąjungininkų nepritarė vieną valstybę berods. Nu, čia nesigilino. Ar kas pastebėjo?
Niekas nepastebėjo.
Aš visada sakau ir net teko krikštyti, tai buvo vasaros pabaiga, sakau, prisijunkim prie popiežiaus maldos ir sukalbėjom atskirą maldą už tai. Tai sakau, padarysim vieną dvasinį darbą žmonėm, tai sako, o, nežinojom ir bus labai nuostabu. Ir smagu, tai liečia ir mus, sakau, taip. Ir kita vertus, kad ir netėjo tas vyras, arba koks, kai sakom, latras, ar nu tikrai nepasisekus kartais šeima, bet dar vis gyvena, daugiau moteris teina į bažinčią, per adoraciją ir ateikit, prieš mišęs tą padaryt, nebūtinai specialiai ateit, ir įsakykit, ir išgraudenkim viešpačiui viską, kaip išgraudeno ir Marija Magdalietė, pasmerkta visų ir kiti žmonės, ligoniai, vargšai, tie mažutėliai, visi, įsakykim adoracijos savo intenciją mes turim turėti, tą tikslą, tą maldos pagrindą, juk mes turim daug problemų, daug neįspręstų praeities skausmų ir tas labai naudinga ir vaisinga.
Žiūrėkite, tai, ką mes dabar kalbam, man atrodo, kad yra labai reikšminga, bet aš galvoju, kad žmogaus tokia prigimtis, kad, na, išgirdo, pamąstė, gerai, gražu, bet paskui užmiršta. Tai gal reikėtų dažniau kalbėti ir bažnyčiose apie adoracijos svarbą, apie tai, kaip tą daryti, apie tai, kas yra. Nes man trupučiuką kartais atrodo labai keista, kai, pavyzdžiui, koplyčioje vyksta švenčiausio sakramento adoracija ir vieša, reiškia, švenčiausias sakramentas yra įstatytas, o žmonės meldžiasi prie visų paveikslų, kur ten, nu, gerai melstis, aš irgi mėgstu melstis prie kokio paveikslo, arba ten relikvijos Jono Pauliaus antro. Bet atrodo, kad jie visiškai nekreipia dėmesio tai, kas ten vyksta, o esmingiausias dalykas, kai nėra šventų mišių, tai ten ir vyksta, ar ne?
Taip, ir šviesas šventumas eina tik iš Kristaus asmens, iš jo šventų pavidalų ir Eucharistija už tai pabrėžiamas kaip vienas iš svarbesnių ir aukščiausių palaiminimų ir maldos formų turinčių dvasinę vertę dalykų. Ir šventieji tie paveikslai, viskas gerai, statulos ir turi tradicijas, tas sakramentalijas, bet visas šventumas eina iš švenčiausio sakramento Kristaus asmens, nei iš niekur kito. Taigi visų pirma turim pagarbinti viešpatį, sakiau, ateinam, pasisveikinam tarsi kaip ir su kitu asmeniu savo žmogiškam gyvenime bažnyčioje. Taip pat po mišių va noriu priminti, bent 5 minutės pabūkim, padėkokim. Nu kas, mes išeidami iš svečių dėkojam ten vis irgi ilgiau kartais. Stovim prie tų durų koridoriuje, laiptinėje, kieme dar pasižiūrim, pasigrožim. O čia, ar mes pasigrožim savo sielos grožiu, savo gyvenimui, kurį mes išeisim ir kad mes turim stiprybę po mišių, Tokią galybę įsinešam ir pamirštam, kad mes turim nuostabų ginklą arba dvasinę stiprybę širdyje, sąmonė ir visame kamė. Ir į šeimą atsinešim ramybę. Ir neparėjus iš kart prie mūsų, ypač komuniją, kai sakau šeimoms, pač moterims, nebarkite vyrų, kad jie nebuvo arba paauglių, arba savo vaikų, bet parsineškite šilumą ir sakykit, laiminu jūs ir kadangi aš priėmiau Kristų, tai aš atsinešiu ir Kristų kaip Marija.
Čia atskira tema, kunigė Juozai. Čia atskira tema ir man atrodo, mes šitoj temoje lauksime, labai daug skambučių sulauksime. Nes žinau, kaip tas yra pasakymas, pareina šventoji Vilnių prišveitus.
Tai būna.
Tai va, kad taip nebūtų. Kad taip netinka, tai bet žinot, mes žmonės, nu esam žmonės, nu ką dabar darysi. Ir aš tai labai kartais trupučiuką pateisinu, nes kartais šeimoje yra ar koks tai ligonis, ryškia laukiantis, ar maži vaikučiai, kurie ir tada žmonės nuskuba, jie turi atlikti savo pareigą.
Ne, apie tuos nekalbam, kur slaugo ligonis, žindomi arba serga vaikutis, ar mama, ar senolė yra, ar tiesiog trauma, ar yra slenkantis grafikas, turi palsėti prieš naktinį ar po naktinį. Nieks nesako, bet vis tiek turim būti ryšyje. Turime nenuskriausti, nei skirti laiko Dievui, o paskui patys nusiskriaudžiam ir kaltinam Dievą, nes mes neturime to resurso, pasirodo. Mes neskiriam tiek laiko Dievo dvasiniam, moraliniam dalykam, galų galę santykiam su šeima, kuri silpnėja, ir paskui kažką kaltinam.
Kunigai Juozai, labai jums ačiū iš tiesų už tokį įstamų paaiškinimą ir baigiant šitą laidą, ką galėtumėt palinkėti šeimos metams, šeimoms?
Pradėjus naujus kalendorinius ir aišku viešpaties metus, tai linkiu pasižiūrėti vienas į kitą ir apkabinti geriau vienas kito, ne savo egoistinę tiesą ir suprasti, kad jeigu pratęsime, aišku, toliau tą laidų ciklą šeimoms ir dvasinius dalykus, kad centre būtų Kristaus asmuo, bažnyčios mokymas. Ir tuomet viskas bus savo vietose.
Labai ačiū, o aš, mėly Marijos radio klausytojai, labai prašau šeimas naudotis tomis pačiomis galingiausiomis dvasinėmis priemonėmis, į kurias bažnyčia mus kviečia ir su visom šeimom, su vaikučiais, su ošvenimis anytomis, vyrais ir žmonom, o jeigu jie negali kartu būti, tai bent jau dvasioje už juos melstis, adoruojant švenčiausiai sakramentą. O šiandien mes labai dėkojame jums už tai, kad buvote su mumis. Sudie.
Sudie.
Su jumis buvo laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo klėtį.
Mandalum novum tovo
So be it through us.